Criando Malvas Teatro presenta este venres a 6:30 da tarde na Casa da Cultura de Fene a obra Mullerazas. Para falar da obra temos connosco a Lidia Pena e a Ana Loredo. Bos días.
Hola, bo día.
Hola, bo día.
A que público vai dirixido Mullerazas?
Pois público familiar, entre 2, 3 ata os 9 anos, máis ou menos.
Nenos e nenas desa idade, pero tamén poden asistir pais e nais, non?
Sí, claro, sempre son benvidas.
E cal é o fío argumental da obra?
O fío argumental, bueno, son dúas nenas xogando nun desván, nun faiado. E, bueno, pois atopan un recurso visual dunha aboa que teña aí, bueno, recollidos pois personaxes de mulleres que facían cousas diferentes. E entón as nenas, vendo esas personaxes, esas mulleras referentes, pois van xogando pois a ser distintas cousas, mulleres científicas neste caso, 4 mulleres científicas, e desenvolverse con música en directo, unha iluminación tamén bueno, pois colorida e en base a xogos simbólicos de, tamén temos un teatriño onde as personaxes se representan en, bueno, con, vanse movendo polo escenario máis amplio, por así decir, basicamente.
Pensades que as nenas carecen de referentes?
Uf, acabamos sí. de subir onte un vídeo no Facebook, no noso Facebook, Criando Malvas Teatro, que preguntaban a nenas nunha escola que falaran de persoas inventoras, non homes inventores, e decían un montonazo deles. Cando lle preguntaban por mulleres, non sabían dicir ningunha. Pois así estamos. Estamos no 2019 e estamos un pouco así, non? Hai que seguir facendo esa labor un pouco, pois eso, de coñecemento da muller na sociedade en xeral. Científicas, inventoras, escritoras, fotógrafas, o que sexa.
Sí, eso no ámbito profesional, por así decir. E eu creo que tamén ten o punto de romper roles, estereotipos sociais en canto a os xoguetes que lle gustan a nenos e a nenas, como eso nos vai derivando se non lles damos a escoller libremente e os vamos enfocando hacia o ámbito de cuidado, pas nenas neste caso, o ámbito de bueno, máis técnico e máis mecánico, tal, aos, bueno, que estamos sesgando un pouco a liberdade de escolla, despois como o xogo é un xeito de socializar en distintos, bueno, pois experiencias, labores e demais, pois estamos sesgando xa pois as saídas profesionais, os intereses. Entón tamén creo que é necesario reflexionar en ese sentido, si queremos, por un lado, profesionalmente, que sexa diverso, non? Tanto nenos e nenas que podan escoller con liberdade calquera dos ámbitos, cuidado ou, bueno, pois ámbitos tecnolóxicos, científicos, etc.
É algo que tamén se fai fincapé en Mullerazas, non? Tanto o papel da nena como o papel do neno que quere xogar as bonecas, non? Como da nena que quere xogar o fútbol ou quere mancharse o vestido.
Sí,
e como é plásticamente a representación? Antes Ana xa nos adiantaba algo de metedes moita música, moita iluminación. Como é técnicamente e plásticamente?
É unha obra, eu penso que, e ademais por estes 3 anos, no, que levamos en cartel, non, con Mullerazas, que é unha obra moi visual. Está moi ben adaptada, sobre todo para as idades máis temperás, non, que é complicado mantelas sentadas ou atentas, non, durante moito tempo. Entón é unha obra que dura alrededor de 35 minutos, o xusto para que aguanten e queden incluso con ganas de máis, non, que é o bon, non? Penso eu moitas veces, e sobre todo en idades tan curtas, non, 3 anos, 2 anos. E entón esta é unha obra que ten un texto moi directo, moi conciso e apoiada visualmente, constantemente está apoiada tanto do teatriño para velo, pois eso que dicía Ana, de xeito máis xeral, non? E se voamos ao espazo con Valentina Terescova, están vendo o espazo, non, no teatrillo. E logo tamén os nosos movimentos, que son moi específicos do que fai cada unha das mulleres, non? E esa iluminación que está apoiando constantemente, subidas e baixadas de eso, de iluminación, tonos completamente diferentes, incluso metemos no escenario pois cousas como bueno, para, non vou a desvelar de todo porque hai que ir a velo ou non o venres, pero sí que sempre metemos pues eso, accesorios que fagan visualizar cousas moi cotias, da casa. Estamos nun faiado, polo tanto ten que ser cousas que son que hai en todas as casas, non? Visualizar eso a través do xogo simbólico é o prioritario porque realmente é o que chega tamén ás crianzas.
Hai tres anos estreáchedes e cal é a resposta que observades fundamentalmente entre nenos e nenas que asisten ás representacións?
Vamos, os pequenos, tanto nenos como nenas, quedan atentos, permanecen absortos e, bueno, eu creo que lles gusta moito e o disfrutan, desde logo se notan nese sentido, ¿no? Na súa atención e os adultos tamén, lles, bueno, nas escolas donde estuvemos actuando, a resposta de mestras e demais era, bueno, nese sentido tamén positivo.
Sí, eu creo que o público con o que traballamos nós é tan sincero que se non gusta, non funciona. E polo de agora non tivemos ninguna representación que non funcionase, non? E xa levamos uns cantos bolos en escolas, que é o máis difícil tamén, porque non están acompañados normalmente dos pais, das nais, igual hai, bueno, un ambiente diferente, non sempre permanecen atentos.
Decíades que levades tres anos coa representación, pero vos queixades un pouco que só vos chaman no mes de marzo, arredor do 8 de marzo.
Efectivamente.
E logo, despois do 31 de marzo, péchase a carpeta da muller ata o marzo do ano que ven.
Claro, a mulleraza, xa Criando Malvas Teatro, gústalle representar a súa obra, non? Pero xa non solamente máis pola sensibilización social, non? De decir, aquí hai mulleres que fan cousas, imos a representalo, non? O que non podemos facer é que isto morra no mes de marzo, que sexa o mes da muller e aí se remate a programación, non? Temos que dar continuidade porque o que falamos moitas veces, se isto se queda nunha actividade do ano e xa está, seguramente rematen por ter o descoñecemento de quen é Valentina Terescova ou Amelia Earhart. Pero si realmente estamos falando de mulleres pioneiras durante todo o ano, si, non digo todos os días, pero si que é un tema transversal que se este traballando durante todo o ano, o que non pode ser é que teñamos solo resposta no mes de marzo, que haya cinco bolos no mes de marzo e o resto do ano non recordemos que hai que traballar iso. E nos apostamos por facelo durante todo o ano, non? E que os concellos, as asociacións, as escolas sigan apostando por isto, con mulleras ou con outra calquera outra obra, non? Porque eu creo que o teatro ten unha chegada moito máis directa que calqueira outro tipo de arte, non? E eu creo que hai que apostar polo teatro, hai que apostar polo teatro de igualdade e hai que apostar por comezar tamén nas primeiras idades, que é importante, non?
En a representación incluídes tamén música en directo. Como é?
Sí, efectivamente. Bueno, pois a nosa compañeira Maite da Costa, que é a directora e escribiu, bueno, a dramaturga, escribiu o texto e pois leva todo o que é a iluminación e utiliza un instrumento
xilófono.
Un xilófono que é moi sinxelo, pero sí que a verdade
crea unha atmósfera
que sí, vai acompañando ao longo das, bueno, pois das distintas xogos con na que cada unha de nós representa a unha muller referente na ciencia, pois vai acompañando co seu xilófono e crea, bueno, pois un ambiente e un acompañamento, a verdade que especial, si que ten pois a música tamén de inicio e de final, na maioría dos casos podemos poñela, pero bueno, que funciona moi ben esa música.
O texto é de Marta da Costa, e como foi o proceso da montaxe da obra a partir dese texto?
Pois nada, poñémonos en contacto as tres, non, para crear esta peza. Maite propón ten unha idea, non? Ela estudiou pedagogía teatral e polo tanto ten moita máis bagaxe, non, no tema, levános vivindo do teatro.
Perdoa, sí. Que resulta que atopamos que unha das mulleres que participa na Amelia Earhart facía unha recollida. Ela durante a súa vida, bueno, pois facía unha recollida de reportaxes que aparecían nos periódicos sobre mulleres referentes. E a mí me pareceu super significativo. Comezamos o proceso para buscar mulleres científicas mirando en internet e buscando a Amelia Earhart, atopamos, e a mí me ha chamado a atención porque representa en realidade esa necesidade de ter
referentes de mulleres,
referentes variados. E entón ese álbum é como o fío condutor, o que descubrimos no fallado e o que vamos voltando un pouco para, bueno, pois pues a ver que outra posibilidade hai.
Bueno, en eso se basou máis ou menos Maite, dándolle un fío, eso pois pues moi moi infantil, non? Moi moi de xogo simbólico e eso moi moi ben adaptado, non? Ela soubo facelo moi ben e eu creo que por eso funciona tan ben a obra, non?
A obra de teatro dura aproximadamente 35 minutos,
sí.
Pero logo tedes unha especie de coloquio ou faladoiro posterior, non?
Sí, neste caso en Fene, así o quixo o concello cando contratou a obra, comentounos de facer un faladoiro, cousa que nos encanta tamén, non? Porque tamén é unha maneira de reafirmar o que fixemos na, de feito facémolo inconscientemente, eu penso cando rematan sempre vamos a preguntarlle ás crianzas, non? Que vos pareceu, quen vos gustou máis? Bueno, pois intentaremos sensibilizar tamén ese faladoiro ás familias, non? A, bueno, pois eso, falar do cotiá, do que pasa na obra, que é algo cotiá e desa necesidade das nenas e dos nenos, non? De facer cousas diferentes das que non están enmarcados no seu sexo, que non debería de ser así.
Mullerazas, unha obra para todos os públicos, unha obra educativa para traballar a igualdade de xénero. Este vendres, a 6:30, na Casa da Cultura de Fene. Lidia e Ana, moitas grazas.
Grazas a vos.
A ti.